No niin. Meillä on siis tämän viikon vaihteen aikana useampia opetuksia, joista yksi käsittelee avioliiton solmimista ja erilaisia tapoja Jeesuksen aikana, ja se osittain leikkaa tämän aiheen kanssa, mutta varsinaisesti siihen mennään huomenna. Nyt meillä on aiheena tytöistä kasvaa naisia ja pojista miehiä. En sano, että pojat ovat poikia, tytöistä kasvaa naisia, koska tässä kohdassa niin se on asenteellinen kommentti. Aika paljon, siis jos katsellaan näitä kirjoja, tutkimuksia, niin sanotaan, että kristillinen ja kreikkalais-roomalainen moraali ei poikennut toisestansa juuri ollenkaan. Ja sanotaan, että kristillinen usko ei tuonut maailmaan oikeastaan niin kuin moraalin alueella mitään uutta. Ja mä sanon, että juu, kyllä varmaan pitää paikkansa niin kauan kuin sanotaan, että niin kauan kuin pysytään tarpeeksi kaukana ja katsotaan tarpeeksi kaukaa. Eli mä otan esimerkin. Islam on asia, joka voidaan pelkistää noin pieneen. Eli sanotaan, että sun täytyy tehdä hyvää ja sä et saa tehdä pahaa, ja sit sun täytyy uskoa Jumalaa. Niin mikä tässä muuten oli epäkristillistä? Eli sillä tavalla sanottuna, niin islamin moraali ja kristillinen moraali on yksi ja sama. Mutta kun me ruvetaan katsomaan tätä asiaa vähän tarkemmin ja zoomataan, niin johan rupeaa tulemaan eroja, ja tulee eroja myös kreikkalais-roomalaiseen moraaliin, ja en mä tiedä, tuleeko se missään muualla niin selvästi kuin tytön ja pojan seksuaalikasvatuksen kohdalla. Yleensäkin siis perhe- ja seksuaalietiikan alueella. Huomenna, jos ette usko, niin tulkaa huomenna kuuntelemaan Sakkea, että silloin rytisee kunnolla. Hänellä on sellainen aihe. Äsken sanoin että nämä Korintin ja Rooman ja Atenan ja Egyptin kreikkalaiset veijarit, niin he elivät ilman kuudetta käskyä. Ja nyt jotta ollaan tarkkoja, niin sanon, että me ei tiedetä oikeastaan siis just tarkkaan ottaen Korintista oikeastaan paljon mitään. Siis korinttilaisten perhe-elämästä. Tämä, mitä mä sanon, niin tämä on koottu vähän muualta, mutta tuskinpä se Korintis oli kauhean paljon erilaista kuin muuallakaan. Ja nyt niin miten se homma meni? Niin tyttö varjeltiin kotona, ja hän avioitui tyypillisesti 15-vuotiaana. Eli siis, ja nyt jos mennään esimerkiksi Sokrateen ajan Ateenaan, niin siellä todellakin nuoret naiset ja vanhemmatkin niin olivat nämä perheelliset, niin nämä oli neljän seinän sisällä. Ja sitten naimisiin hyvin pian sukukypsyyden jälkeen. Ja se tarkoitti sitä, että esiaviollisille suhteille ei ollut kauhean paljon mahdollisuutta. Ja syy on yksinkertainen, tyttö tulee raskaaksi. Sen sijaan tyypillisen kreikkalaisen ja roomalaisen pojan elämä oli ihan erilaista. Hän avioitui tyypillisesti 30-vuotiaana. Mitä oli tapahtunut sitä ennen? Häntä oli kuljetettu katunaisten ja orjatyttöjen luona ja myös orjapoikien ja miesprostituoitujen luona siitä saakka, kun hän oli fyysisesti kykenevä. Ja sillä tavalla, kun me sen ymmärrämme, niin hänen, kun hän avioitui, niin hänen tavoitteenansa oli saada laillisia lapsia. Ja sitä varten tarvittiin vaimo. Esimerkiksi Ateenassa, niin jos ei molemmat ollut kansalaisia, sekä mies että nainen, niin silloin lapsesta ei tullut Ateenan kansalaista. Vaan hän oli tämmöisen täysin sivullisen asemassa. Eli vaimo otettiin sitä varten, että saatiin laillisia lapsia. Mutta eihän se sitä tarkoittanut, että mies olisi ollut sen jälkeen uskollinen vaimollensa, niin kuin me sen ymmärrämme. Tämä on tyypillisesti kristillinen tai juutalainen ja kristillinen näkökulma. Vaan siis niin tämmöinen tyypillinen kreikkalainen, roomalainen aviomies pörrää edelleen kylillä. Hänellä on kotona vaimo lasten laittamista varten, mutta hänen rakkaussuhteensa on kylillä. Ja tätä siis ei pidetty ollenkaan vääränä. Kaikki tiesi, mistä oli kysymys. Ja nyt yhteiskunta, niin kuin sanottu, niin ihmiset ei ole tyhmiä. Ihmiset tietää sen, että vaimolla on oltava myös jonkinnäköinen niin kuin turvattu asema. Että sitä voi ihan niin kuin riepua käsitellä. Ja kun me puhutaan huomenna avioliiton solmimisesta, siis avioliittosopimus tehtiin, annettiin myötäjäiset ja sitten jos kaikki hommat ei toimi, niin sitten sopimus on purettavissa ja maksetaan myötäjäiset takaisin. Eli siis siinä on, niin kuin, siinä on tämmöinen, oli tämmöinen turva tällä tavalla. Mutta ei se näitä avioliiton ulkopuolisia suhteita, ei se niitä estä. Ja tässä asiassa mä nimenomaan sanoisin, että tämä ei ollut moraalitonta, vaan se perustuu meille vieraaseen moraaliin. Ja nyt mä pyytäisin, että jutelkaa hetki siitä, että miten te, miltä tämä niin kuin tuntuisi, jos tämä olisi niin kuin teidän kohdallanne. Miltä tuntuisi tämmöinen elämä? Jaha, sitten puheenvuoro myönnetty alkuun nuoremmille, naisten pöytään ja nuoremmille, niin olkaa hyvä. Mitä te ajattelette? Miltäs toi tuntuisi? Siis toi se justiinsa on, että mä luulen, että siis kaikki tiesi pelin hengen. Kaikki tiesi, mitä se on. Siis siinä, ei siinä ole niin kuin ei tämä yllättänyt ketään. Ja sillä lailla niin kun katsottuna, niin en mä usko, että se oli niin, niin välttämättä ahdistavaa. Mutta niin jos te ajattelette, että millainen käsitys avioliitosta seuraa tuosta. Siis millainen on perhe-elämä? Millainen on miehen suhde naiseen? Miten hän katselee omaa vaimoansa? Miten vaimo katselee omaa miestänsä? Niin varmaan voi sanoa, että ei nyt ihan niin kuin ole samat ihanteet vissiin kuin tuolla Ahon perheessä esimerkiksi tai Saken perheessä tai muuten. Niin kun, siis se 15 vuoden ikäero, niin se on yksi asia. Tällä tavalla, kun kertailla ja puheltiin, niin joku niin kuin oivalsi ja sanoi, että sitäkö varten Raamatussa puhutaan niin paljon leskistä. Aivan oikein. Kato, kun toinen on syntynyt 15 vuotta ennen, niin se vissiin kuolekin 15 vuotta ennen, noin keskimäärin. Et sekin vielä. Mutta niin Uudessa testamentissa puhutaan näistä leskistä. Puuttuu täydellisesti kumppanuus. Kyllä, näin on. Ja tässä siis niin, no, kun me puhutaan avioliiton solmimista ja avioliitosta ja myös avioerosta, niin me huomenna huomataan se, että Rooman aikana ja roomalaisessa yhteiskunnassa asiat oli sillä tavalla niin kuin toisin, että nainen pystyi oikeasti ottamaan avioeron ja pystyi ottamaan sen 3 kertaa, 5 kertaa, 7 kertaa, mies tai nainen, eikä se millään tavalla niin kuin leimannut ihmistä. Eli niin kuin, siis oikeasti meillä on niin kuin, lähteestä nähdään naisia, jotka on 7 kertaa ollut naimisissa. Joku mainit, että on 10 kertaa ollut naimisissa. Ja se ei siihen tarvita mitään niin kuin varsinaisesti syytä. Ja voi ajatella, että vissi niin kuin tämmöinen vähän hillitteekin sitä, että se lähti kävelemään. Eli siis avioliitto on sopimus, joka on purettavissa. Ilman, siis samalla tavalla kuin myyt auton. Ja ostat toisen. Niin se on niin kuin, ole hyvä. Joo, ja juuri tässä siis niin kuin osut ihan naulan kantaa. Nimittäin me ei voida summata antiikkia siltä, että sanotaan, että naisen asema oli toi. Ja jos me otetaan nyt esimerkiksi Raamatun puolelta esimerkki, niin Ruutin kirja, joka kuvaa tilannetta 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Puhdas maatalousyhteiskunta, ja jos ei ole maataloa, niin saatu ulkopuolelle, mitään muuta työtä ei ole niin kuin, sen oman talon ulkopuolella. 2 mahdollisuutta, jollei pääsee uusiin naimisiin, Ruut, niin köyhyys tai ruvetaan yleiseksi naiseksi. Se on siinä. Sen sijaan, kun me mennään Jeesuksen aikaan, niin se alkaa olla myös hyvin vahvasti palveluyhteiskunta. Ja siellä on siis mahdollisuus tehdä yhtä ja toista, lyydiä, purppuramyyjä esimerkiksi, niin myy ylellisyystuotteita ja pyörittää ilmeisesti isoa firmaa. Niin se on siis toisenlaista. Ja jos ajatellaan jossain Genesaretin järven rannalla, kun äijät tuo valtavan määrän kalaa, niin silloin tarvitaan niitä kalansuolaajia, perkaajia ja suolaajia. Et siellä on niin kuin, silloin se on erilaista. Eli siis se taloudellinen asema sit ei näytä ainakaan niin kuin noissa Rooman ylimistöpiireissä olleen niin kuin minkäännäköinen ongelma. Mutta erittäin terävä huomio. Sen siis varmasti jossain niin kuin Ateenassa ja vanhassa Kreikassa niin asema oli hyvin huono. No nyt niin tässä vaiheessa on hyvä muistaa se, että Korintissa ei ollut ainoastaan kreikkalaisia ja heitä hallitsevia roomalaisia. Siellä oli myös juutalaisia, ja siis kun Paavali käveli sinne, niin hän meni ensimmäiseksi synagogaan ja alkoi opettaa. Ja siellä synagogassa, siellähän oli siis niin kuin opetettu asiat siis ihan eri tavalla. Ja kun synagogassa, siellä oli juutalaisia, mutta sitten siellä oli myös tämmöinen joukko, josta käytetään nimitystä Jumalaa pelkääväiset. He oli pakanoita, mutta he kunnioitti Israelin Jumalaa, he ei ollut kääntyneet juutalaisiksi, mutta he istuivat synagogassa ja kuuntelivat opetusta. Ja näiden parissahan Paavali nimenomaan teki hirmuisen paljon työtä. Ja nyt siis, jos me ajatellaan kaiken kaikkiaan juutalaisia eri puolilla maailmaa, niin heitä oli siis jokaisessa kaupungissa jossakin paljon ja jossakin vähän, esimerkiksi Filippissä niin vähän, että heillä ei ollut edes synagogaa. Vaan Paavali katsoi, että olisiko niin kuin rukouspaikkaa, ja siellä joen rannalta hän löysi juutalaisia rukoilemasta. Mutta synagogaa ei ollut. Sen hän sai äkkiä tietoonsa. Jotkut juutalaiset eli siis niin kuin Filippissä, ettei täällä ole oikeastaan ketään. Toiset juutalaiset eli isossa kaupungissa, niin kuin Egyptin Aleksandriassa, jossa on siis 1 000 000 asukasta, ja juutalaisia on varovasti arvioiden 100 000. Eli siis siellä on niin kuin iso juutalaisyhteisö. Tai sitten jotkut asuu Palestiinassa, Galileassa, jossakin näissä niin kuin pikkukylissä, joita Jeesus mainittaa. Joka paikassa niin varmaan tilanne on vähän erilainen. Ja jos ajatellaan jotakin Nasarettia tai Nain nimistä kylää tai Betsaidaa, näitä pieniä kyliä, niin ihan varmasti se sosiaalinen kontrolli on ollut niin kuin hyvin tarkka. Mutta sitten jossakin toisessa paikoissa taas sitten, niin se oli vähän toisenlaista. No mitä nämä teki? Me tiedetään, että juutalaiset opettivat hirmuisen eri tavalla kuin mitä kreikkalaiset ja roomalaiset. Eli yksi hyvä esimerkki on siitä, miten kerrotaan uudelleen Raamatun kertomus Joosefista ja Potifarin vaimosta. Niille, jotka ei sitä heti saa mieleensä, niin muistutetaan, että Joosef myytiin orjaksi Egyptiin, ja siellä hän joutui Potifar-nimisen miehen orjaksi, ja nousi sitten sillä tavalla arvossa, että hän sai niin kuin pyörittää koko sitä taloa. Mutta rouva Potifar iski hänen silmänsä ja yritti iskeä hänet ja houkutella aviorikokseen. Ja Raamattu kertoo, miten Joosef juoksi pakoon ja miten vaimo sitten syytti häntä ja Joosef joutui vankilaan. Silloin siis kun juutalaiset opettajat kertoivat tämän kertomuksen uudelleen, niin nehän lisäsivät paljon. Kertovat, miten rouva otti niin kuin kunnon otteen Joosefista, mutta Joosef sanoi, että hei, teidän parissa menetellä näin, mutta meidän kanssa ei elä näin. Et teillä nuoret kaverit juoksee sängystä sänkyyn siihen saakka, kun ne on siihen kykeneviä. Mutta meillä miehellä on yksi nainen tai ei yhtään. Et mulla ei ollut ketään, etkä sä ole mun ensimmäiseni. Eli ihan niin kuin semmoinen selvä opetus. Ja sitten tämä on juuri samalla tavalla kuin jos te olette pyhäkoulua pitänyt. Aivan samalla lailla se niin kuin pyhäkoulussa vähän selitellään, vähän laajennellaan, näin tätä kerrotaan. Ja yhdessä toisessa tekstissä, ei kummassakaan näistä, vaan kerrotaan, miten Joosef oli onnellinen, kun hän pääsi vankilaan hakattavaksi pois sen vaimon vaimon luota, jota hän piti paljon, paljon pahempana sitä. Oli hyvä olla Lusin vankilassa ja saada ruoskaa, paljon parempi kuin se, että rouva roikku ryhsyissä. Eli juutalaisten opetus oli, että ei esiavioista seksiä, eikä aviorikosta. Siis me eletään eri tavalla kuin kaikki muut kanssa. Ja nyt oikeastaan tässä mä tarttuisin hiukan siihen, mitä Marita tuossa sanoi, että kun on jälkikasvua ja mitä siinä sitten, miten, tai voi tulla jälkikasvua omasta puolestani, niin sitten sanoin, että sitä jo niin kuin toisessa polvessa niin kuin onkin. Siis jos te mietitte sitä, että te olisitte äitinä tai isänä, ajatellaan nyt vaikka niin kuin Korinttia. Teillä olisi lapsi, tyttö tai poika, joka kasvaa Korintissa. Ja sitten hän näkee, että tulee ja sanoo, että äiti, kaikki meidän luokan pojat, tai isi, tiedätkö mitä pojat kertoo, niin että mitä ne tekee tyttöjen kanssa ja poikien kanssa. Niin miten te kasvattaisitte semmoisessa ympäristössä omat lapsenne? Taas pikkuinen tehtävä. Tämä on epäreilu. Te saatte aina kaikki helpot tehtävät. Mutta niin. Joo, kyllä. Siis huomaatte esimerkki ja niin, no, ajattelisin sillä lailla, että niin, ja nyt sanon kokemuksesta tämän, ei tämän alueen äärellä pelkästään, vaan niin kuin laajemminkin. Tässähän tarvitaan nimenomaan muita ihmisiä. Siis meidän mukulat on ollut tollaisia niin kuin, siis sanotaanko, niin nyrkillä tapettavan kokoisia siinä vaiheessa, kun ne on katselleet satakunnan sakkilaisia niin kuin ylöspäin niin kuin yököt aurinko. Ja niin ne on kattoneet vanhempia nuoria ja seuranneet, ja nimenomaan siinä on ollut se malli. Toinen asia on sitten se, että kun sanottiin, että no niin, pojat, nyt auto täyteen, me lähdetään piirin juhliin, niin niillä oli kaksi kysymystä, tuleeko parvion mukulat ja tuleeko vuorison mukulat. Jos ne tuli, niin kaikki oli hyvin. Jos ne sanoitte, että ei kumpikaan, niin sitten ei mikään ollut hyvin. Ja niin siis tämä niin kuin valtava niin kuin semmoinen oman joukon merkitys. Niin tässä ajattelet, ei vähemmistö voi mitenkään muuten selvitä. Ja toinen asia sitten, mikä me varmaan noilta juutalaisilta voidaan oppia, niin tarpeeksi usein toistuva ja tarpeeksi selkokielinen opetus. Hyvin harva tietää sitä, että katekismusten esikuvat on, tai ne on juuri Jeesuksen ja juutalaisuudessa. Ja sitten niitä ensimmäiset kristityt ottivat niitä käyttöön, vetäisivät niin kuin sen pintapuolisen kristillisen remontin niihin, ne paljonkaan ei tarvittu. Ja sitten se oli niin kuin hyvin selkokieltä. Se oli, saattoi olla opetusrunoutta, tai sitten se oli niin kuin tällaisia yhden rivin lauseita, jossa kerrottiin, että älä tee noin, äläkä tee noin, äläkä tee noin, vaan teen näin ja näin ja näin. Eli tarpeeksi selkeätä, tarpeeksi usein, ja sitten yhteisö. Nämä mä ajattelin, että nämä on meillä, niin kuin, meillä sellaisia. Mutta nyt katsotaan, me ollaan vielä pahasti vaiheessa, mä katselen tuota kelloa, mutta kyllä vielä on mulla vielä vissiin vähän aikaa tässä. Jos katsotaan kristittyjä, niin panna se näin. Ensimmäinen on se, että kristityt seurasi juutalaisia, siis lähes kaikessa. Lähes kaikessa. Ihan kaikessa eivät. Ja siitä, missä he ei seuranneet juutalaisia, niin siitä puhutaan sitten sunnuntaina. Jos oikein muistan myös täällä. Eli siinä on kysymys siitä, että juutalaisille naimisiin meno oli velvollisuus ja lisääntyminen oli velvollisuus. Kun me katsomme, mitä evankeliumit sanoo, niin Joosef ja Marian kihlaus, johon palataan siis huomenna laajemmin, niin tekee selväksi sen, että morsiamen koskemattomuus oli avioliiton ehdoton edellytys. Ja tämä on aika niin kuin rujo juttu myös, niin kuin huomenna sitten tulee näkyviin. Jeesus sanoo näin. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Huomataan, että siis siinä on niin kuin todella tiukka linjaus. Ja siis jos katsotaan, että miten kreikkalaiset ja roomalaiset eli, niin tämä on kuulkaa nyt ihan jotain muuta. Hebrealaiskirjassa sanotaan, pitäkää avioliitto kaiken tavoin kunniassa, älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja aviorikkojat. Pornoi ja moikoi on kaksi sanaa tässä. Siveettömät, pornoi, se on hyvin laaja sana, joka sisältää paljon erilaista tavaraa. Mutta sitten on moikos, joka on selkeästi avion rikkoja. Eli tämä on lähinnä siis avioliiton tai esiaviollinen suhde, ja tämä on sitten avioliitossa olevan ihmisen suhde. Eli hyvin, niin kuin, hyvin tiukka opetus, siis seksi kuuluu avioliittoon ja vain sinne, ei ennen eikä sen aikana. No nyt me tullaan tähän jännään tilanteeseen. Mitäs sitten, kun Paavali käveli Korinttiin ja rupesi opettamaan? Mitä siinä vaiheessa tapahtui, kun Korintin kollit rupesi kävelemään sisälle seurakuntaa? Ja kun jokainen niistä oli saanut niin kuin sellaisen seksuaalikasvatuksen, minkä mä äsken olin kuvannut. Ja sen jälkeen heidät kastetaan, heistä tulee kristittyjä ja sitten heitä ruvetaan opettamaan. Kun te luette ensimmäistä ja toista korinttilaiskirjettä, niin te huomaatte, että Johan sinkoili kipinät. Ja siinä siis usko oli uusi ja elämäntapa oli uusi, mutta sitten nimenomaan kun te luette ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvut 5, 6 ja 7, niin kyllä se on kuulkaa ollut tiukkaa kurin palautusta. Vai ettekö tiedä, etteivät väärintekijät peri Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole miesten kanssa makaavat miehet, eivät aviorikkojat, eivät ahneet, eivät epäjumalan palvelijat. Siis se on, niin kuin, se on ollut, kuulkaa niin kuin, hyvin reipasta tavaraa. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle, siis kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni ja vähän ajan päästä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä Porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy Porttoon on sama ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiisensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Eli hyvin tiukkaa ja jämptiä opetusta. No mitä me tässä nähdään? Me nähdään ainakin se, että seurakunnassa opeteltiin ja elettiin aivan uudella tavalla. Ja uudistuttiin, langettiin, alettiin alusta. Ja nyt mä haluaisin niin kuin tässä kohdassa niin kuin sanoa, ja erityisesti nyt sitten EON porukoille ja sille ikäluokalle, kertseläisille myös, että niin mun mielestä on hirveän hieno niin kuin tajuta se, että tämä tilanne, missä me eletään tällä hetkellä, niin Paavali murahtaisi meille vähän murteellisella englannillansa, että business as usual. Että siis sehän oli se, mitä hän näki Korintissa. Ja niin siis meidän tämmöinen iso kysymys on se, että osataanko me ottaa omiin porukkoihimme niitä, joilla on haavat mielessänsä ja jotka on eläneet niin kuin Korintin kollit tai tällä hetkellä tytöt elää samalla lailla. Et mikä on se polku ja mikä on se tapa, jolla me otamme tämmöiset ihmiset vastaan? Et onko, niin kun, onko meidän porukoissa, onko tilaa uudistua, onko tilaa löytää uutta? Ja juuri tässä kohdassa mä sanoin, että uskalletaanko me sanoa, että hei, meillä on aarre täällä, että tervetuloa tänne, tervetuloa kotiin. Ja nyt jos me mennään niin kuin tähän kaiken kaikkiaan siihen, että mikä meillä on, mikä meidän tilanteemme on, mitä mä ajattelisin, niin todellakin niin kuin haluan sen sanoa, että ehkäisyvälineet on muuttaneet tilanteen ja sen moraali on päivittynyt vähitellen, eikä se ole vielä päätepisteessänsä. Väittäisin, että edelleen, vaikka ei yhtä vahvasti kuin 10 tai 20 vuotta sitten, saati 50 vuotta sitten, edelleen on niin, että tyttö menettää mainettansa eläessänsä samalla tavalla kuin pojankollit elää. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä ero on loivenemassa. Tällä alueella naisen euro rupeaa pian olemaan 100 senttiä. Mutta luulen, että se ei ihan sitä vielä ole. Te sen paremmin tiedätte kuin minä. Naisilla on tällä hetkellä sama mahdollisuus kuin miehellä on ollut aina. Ja niin kuin sanoin, niin on turha puhua moraalittomuudesta, vaan nyt on niin kuin moraalia vastassa toinen moraali. Ja jos me ymmärretään tämä, niin silloin me suhtaudutaan myös niin kuin uudella tavalla. Me kysytään, että mistä meidän moraalimme lähtee. Se lähtee Raamatusta. Se, että minä olen Jumalan lapsi, mä olen kristitty ja siksi mä elän, haluan elää tämän mukaan. Jumala mua siinä varjelkoon ja ohjatkoon. Mutta siis tämän päivän suomalainen moraali ei ole tällä alueella kristillinen. Ei oikeastaan minkään, kun meillä on monta eri opetusta tästä, niin millään kohdalla se moraali ei ole enää kristillinen. Ja niin kuin sanoin, me olemme raskaasti erehtyneet ja epäonnistuneet me opettajat tässä. Tätä on ihan turhan kaataa arkkipiispan niskaan tai jonkun muun yksittäisen ihmisen niskaan. Et me ei vaan ole niinku tätä pystytty tekemään. Ja sitä varten tässä tarvitaan niinku resettiä, uutta starttia. Ja sitä varten tämä viikonvaihde myös, kun katsot, että me saataisiin eväitä siihen, että miten me tässä toimitaan. Ja oikeastaan siis tässä mä sanoisin, että niin osataanko me oikein niin kuin kehua tätä omaamme? Ja ihan siis se alkaa niin kuin sun omasta sydämestäsi. Mitä sä elämältä haluat tällä alueella? Haluatko sä ja pidätkö sä hyvänä sitä, että sulla on parikymmentä eri niin kuin seksipartneria? Vai haluatko sä yhden, johon sä luotat, jota sä rakastat ja joka on sulle uskollinen? Haluatko sä, jos Herra sua, hänen kanssansa lapsia, haluatko nähdä, miten ne kasvaa? Haluatko, että se perhe pysyy koossa? Onko se, mitä haluat? Jos sä haluat sitä, niin silloin sä oot mun kanssani samaa mieltä, että tää on meidän aarteemme, hei. Ja sitten ei tarvii yhtään häpeillä sitä, että me sanotaan, että tämä on meidän aarre. Ja sitten jokainen koti, johon kutsutaan lapsia, nuoria, jokainen koti, jossa pidetään iltarukoukset, josta lähdetään messuun. Jokainen koti, josta tuodaan niitä pyhäkoulukavereita, niin jokainen koti on aarre. Myös muille. Ja jokainen kertsikaveri on kuulkaa aarre. Jokainen evankelisten opiskelijoiden ihminen niin on aarre. Et ole hei yksin, koska jos olisit yksin, niin kylä kylmäisi. Ja sama se on meillä vanhemmilla. Että siis musta on aivan ihana se, että mä saan nähdä nuoria ja vanhempia ihmisiä, vanhoja aviopareja, kihlapareja, seurustelevia pareja, nuoria aviopareja, lapsiperheitä, jotka niin kuin kaikkien paineiden ja vaikeuksien keskellä haluaa elää Raamatun mukaan. Ja mä saan nähdä teidät, heidät ja kiitän siitä Jumala, että enpäs muuten ollutkaan viimeinen mohikaani. Ja musta se on aivan fantastinen asia. Ja sitten mun semmoinen erityinen niin kuin ajatukseni tämän kurssin viikonvaihteen aikana ja muuten, niin että miten siis tällä alueella on niin paljon turpinsa saaneita, rikkirevittyjä, haavoitettuja, petettyjä ja pettäjiä, jotka josta me kysytään, että siis onko meistä sanoma, että tervetuloa kotiin. Kaikki synnit anteeksi ja lähdetään hakemaan uutta elämää. Vai koteloidutaanko me ihan tähän omaan porukkaan ja sanotaan, että täällä me ollaan, älä vaan työnnä kuonoas tänne. No, nämä on näitä kysymyksiä. Kiitän kärsivällisyydestä ja nyt niin, mä en tiedä, Maarit on tuolla laittanut tavaraa ilmeisesti pöytään, mutta ei taida olla vielä ihan valmis. Mä ajattelisin niin, että me sitten joka tapauksessa tuossa, Maarit, onko siellä miten valmista? Joo, mä nimittäin ajattelin, että Sakke tekee mitä isäntä päättää. Hän on täällä isännöimässä, enkä minä, mutta mä ajattelen, että tämän jälkeen niin kun me voitaisiin hyvin puhella, jutella, sitten kupit kourassa. Mutta sä tiedät.
Näin tehdään, että sitten on keskustelu jatkuu ja opetus jatkuu sitten kahvi ja teen ääressä. Tässä muutama juttu viikonloppua koskien. Eli Kertsi jatkaa siellä sitten Maaritin johdolla ja sitten huomenna jatkuu kello 1 lauantaina. Ylipäätänsä Raamattu opetuksesta sitten täällä Lutsilla semmoinen asia, että Silmu Juha ja sitten hän on niin kuin sitä siinä vetämässä ja mä olisin sitten tullut vähän kanssa perässä, että muuhunkin voi ottaa yhteyttä, niin vähän ollaan kyselemässä siitä, että mitä Raamattu opetus voisi olla kesällä toimella lisäksi. Jos on jotain toiveita tai ajatuksia, niin muotaako Juha hihasta kiinni ja kertoo mulle. Yksittäinen asia vielä, että toi kahden viikon päästä kahvitus 4.3. Jos joku kokee omaksensa, niin nimeä listaan tai tulee sanoa mulle. Erkki, tuksä ennen ruokalaulua, niin pitää mennä rukouksen.
Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, hyvää Jumala, niistä suurista lahjoista, joita sinä olet meille antanut. Anna anteeksi, että me olemme niin huonosti ja väärin niitä käyttäneet. Anna anteeksi, että emme ole ymmärtäneet kiittää sinua hyvyydestäsi ja rakkaudestasi. Me rukoilemme, anna meidän olla sinun turvallisessa sylissäsi, sinun kansasi joukossa, kiittää, ylistää sinua, elämänantajaa. Herra, anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi ja johdata meidät iankaikkiseen elämään.